Mimba za utotoni ni moja ya changamoto zinazokabili barubaru katika jamii ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA linasema kila siku katika nchi zinazoendelea wasichana barubaru walio chini ya umri wa miaka 18 hujifungua, hii ikiwa ni sawa na watoto milioni 7.3 wanaozaliwa kila siku. Na hiwapo mimba zote zikijumuishwa, idadi ya mimba za utotoni inakuwa juu zaidi. Kwa kulitambua hilo kama changamoto inaokwamisha wasichana wengi kukatisha masomo yao na kutofikia ndoto zao, ikiwemo watu binafsi wamechukua hatua za kukabiliana na changamoto hizo. Moja ya watu ambao wamechukua hatua kama hiyo ni Poebe Maina, mwanzilishi wa shirika la Dignify Children International, ambapo kwenye mahojiano kandoni mwa mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake na Grace Kania, amemweleza kuhusu kazi wanayoifanya mashinani huko kaunti ya Nyeri nchini Kenya. Kwanza anaanza kuzungumza yaliyomkumba yeye kama barubaru na kuchochea kuanzishwa kwa shirika hilo.
Nilipokuwa ninakuwa, nilikuwa nikiwa mashinani katika kijiji kilichoko Nyeri, na nilikuwa na shida zaidi. Mama na baba walikuwa wanazozana na tulikuwa na shida mingi za kifedha, na ilifanya nikuwe na esteem iko chini sana.
Kutokana na yaliyokukumba, ilikupelekea wewe kufanya nini?
Nilikuwa nataka kupatia wasichana walioko kama mimi wakiwa wadogo jukwaa la kupata nguvu za kuongea na kushirikisha serikali na watu wote wanaohusika kwa maisha ya wasichana na watoto wakiwa wadogo, ndio wasikike na ndio wasitumiwe vibaya, wawe wanakosa kwenda shule juu wamepata mimba wakiwa wadogo sana. Nilihuzunika sana nilipoona ripoti ya UNFPA ikionyesha kiasi cha wasichana zaidi ya 1,300 waliopata mimba wakiwa na 12 years. Ilinihuzunisha zaidi na nikaona ni vizuri nirudi mashinani nisaidie hawa wasichana, ndio watu waache kuwatumia vibaya, wawapee nafasi ya kuwa vile wangetaka kuwa.
Wakati ukizungumza na barubaru, wanakueleza changamoto zao ni zipi?
Ni fedha, juu wazazi wao wako katika kiwango cha chini cha kupata fedha, wanafanya kibarua ndio waweke chakula kwa meza. Wakituma hao wasichana kwa shule, wanawaachia wajitegemee kupata vitu kama mafuta, pedi na hata manguo. So wasichana hao huniambia mara zingine inabidi wachukue boyfriend mwenye anaendesha bodaboda ama baiskeli, ama wanafanya kibarua, wanapewa nusu dola ama dola moja, wananunua pedi, wanalala na hao wavulana ama hao vijana wakubwa, na mwishowe wanapata mimba na wanatoka shule na walikuwa na ndoto wangetaka kutimiza.
Ukiangalia kufuatia shughuli zako, matokeo ni yapi?
Tumekuwa tukifanya pamoja hata na wavulana, na tunawapea jukwaa ya kuongea pamoja, na tumeona wasichana wengi wenye wangeanguka katikati wakiendelea na masomo juu ya zile shida ama changamoto walikuwa nazo, wamerudi kuniambia isipokuwa ni ile mentorship wamepitia, wangekuwa washatoka kwa shule.
Je, una mipango ya kupanua wigo na kufanya kazi sehemu zingine?
Niko nayo. Wakati nilikuwa nasoma zaidi kuhusu hiyo ripoti, wakati niliona na UNFPA na nikaona na vyombo vya habari vikisema vile kama mwaka uliopita wasichana wengi walikalia mtihani wa 8 wakiwa wajawazito, na wengi wenye walikuwa walifanya hivyo walitoka Kajiado na Kilifi County. Na hiyo ilinihuzunisha, na nimekuwa nikiongea na watu kutoka Kajiado na Kilifi vile tunaweza fanya kazi pamoja ndio tulete hizo namba zikuwe chini kidogo, na ikiwezekana zikuwe 0 kabisa.